di tradizione.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატამ უკრაინისათვის ფინანსური და სამხედრო დახმარების ფინანსურ პროგრამას დაუჭირა მხარი. ბალტიის ზღვაზე რუსეთი უპრეცედენტო მანევრებს ახორციელებს. Poroshenko უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას რეალურს უწოდებს. შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატამ დაამტკიცა 1.1 ტრილიონის მოცულობის საფინანსო დოკუმენტი, რომელსაც მხარი 219-მა კონგრესმენმა დაუჭირა 206-ის წინააღმდეგ. სხვა სამთავრობო ხარჯების გარდა აღნიშნული პროგრამა ფინანსური დოკუმენტი ითვალისწინებს სამხედრო და ფინანსურ დახმარებას უკრაინისათვის. ამ თემაზე ჩვენ უფრო სწორად გაცემის ველობაში ვისაუბრებთ. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ტომას სემონიაკის თანახმად, რუსეთის სამხედრო ძალები ბალტიის ზღვის რეგიონში უპრეცედენტო მასშტაბის საჰაერო და საზღვაო ოპერაციებს ახორციელებენ. ამის თაობაზე პოლონელმა მინისტრმა ტელეკომპანია TV24-თან ინტერვიუში ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პოლონეთს, როგორც ნატოს წევრ სახელმწიფოს, არავითარი საფრთხე არ ემუქრება რუსეთისაგან და რომ ეს მანევრები არის უფრო იმის დადგენა, თუ რა რეაგირებას მოახდენენ ნატოს სამხედრო ძალები. სემიონაკმა დაადასტურა, რომ ვარშავა აპირებს შორ რადიუსზე მოქმედი სარაკეტო სისტემის შეძენას შეერთებული შტატებისაგან, რაც რეგიონში შექმნილი დაძაბული ვითარებით არის განპირობებული. $250 მილიონი მოცულობის პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც F-16 ტიპის გამანადგურებელი თვითმფრინავების, ისე ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტების შეძენას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რეალური უწოდა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას. 9 დეკემბერს ძალაში შევიდა უკრაინის ხელისუფლებისა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ომხრივი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში. მე უბრალოდ ვერც კი წარმოვიდგენდი, თუ რა მნიშვნელოვანია ეს შემთხვევა. ეს არის პირველი შემთხვევა 8 თვის განმავლობაში, როდესაც ჯარისკაციც კი არ დამჭრია, უგანაცხადა ავსტრალიაში ვიზიტმყოფმა პეტრო პოროშენკომ 12 დეკემბერს. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტის ეს განცხადება ეწინააღმდეგება ქვეყნის სამხედრო უწყების ცნობას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს 11 დეკემბრის განცხადების თანახმად, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 8 დაიჭრა პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში გამვლი დღეღამის განმავლობაში. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორმა ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ ტერორიზმი ეჭვმიტანელთა დაკითხვის დროს აკრძალული და ზოგიერთ შემთხვევაში სასიზღარი მეთოდები გამოიყენებოდა. თუმცა ბრენანმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ რთულ დროს სააგენტომ მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა. ბრენანმა 11 დეკემბერს გამართა პრესკონფერენცია სენატის დაზვერვის კომიტეტის მიერ 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად. სენატის დაზვერვის კომიტეტი შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებულ მეთოდების გამოყენებაზე წერს, რომელიც არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად ან პატიმართა თანამშრომლობაზე დასაყოლებლად. ანგარიში ვაშინგტონის დაზვერვის უწყებას ბრალდებს, რომ მანჩესტერში შეიყვანა პოლიტიკის შემუშავებებზე მომუშავე პირები და სხვები ტერორისტებში ეწმიწანელთა მიმართ გამოყენებული დაკითხვის მეთოდების სისასტიკის დონის შესახებ. ნიგერიის ქალაქ ჯოსში 2 ბომბის საფეთქება სულ ცოტა 30 ადამიანი შეეწირა. ბომბები ქალაქის ხალხმრავალი ბაზის მიდამოებში აფეთქდა. ჯოსში მუსლიმი და ქრისტიანი მოსახლეობა ცხოვრობს და ის ბოლო წლებში ბოკო ჰარამის მებრძოლების სამიზნე გახდა. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 6-თვიანი სამუშაო მისიის დასრულების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა შეერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის ასეული. საქართველო აგზელებს ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიას მორიგი კონტინგენტის გაგზავნას. იქ საქართველოს პარლამენტმა უკვე დაუჭირა მხარი. თბილისში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ჰოვიკ აბრაჰამიანის შეხვედრა. მანამდე ჰოვიკ აბრაჰამიანი საქართველოში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილს. ხარებმა ყურადღება გაამახვილეს ორი ქვეყნის სავაჭრო, ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროებში თანამშრომლობაზე. თქვენ მოსმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი გაცემა გრძელდება.
Rita. This is LA.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. Girl, you got my world, you know you did. Come on, 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 come on,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
World made of steel. forget about it.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 turdu Tavuzup Nahevar Saatiyen Azerbaycan'ın programı.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15:00 და 30:00-ია. თქვენსაც პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Парламентის პლენარულ სხდომაზე მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო უკმაყოფილებას ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გამოთქვამენ. ამთავრებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Თბილისში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ჰოვიგ აბრაჰამიანის შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პირისპირ შეხვედრისას მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ორი ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთობასა და სავაჭრო-ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ კულტურულ სფეროებში თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. პრემიერ-მინისტრ ჰოვიგ აბრაჰამიანთან პირისპირ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სომხეთის სამთავრობო დელეგაციის წევრებს სამუშაოს ადგილზე უმასპინძლა. Სომხეთის დელეგაცია თბილის გუშინ ესტუმრა, გუშინვე გაიმართა სომხეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას ევროპის პარლამენტი მომავალ კვირაში განიხილავს. პლენარული სესია სტრასბურგში 15 დეკემბერს გაიხსნება. საქართველოს შესახებ დებატები და ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხის განხილვა 17 დეკემბერს გაიმართება. ევროკომისია მაკროფინანსური დახმარების სახით საქართველოს 46 მილიონ ევროს გამოუყოფს. შესაბამის მემორანდუმს ხელი მოაწერა ევროკომისარმა ეკონომიკის და ფინანსების საკითხებში პიერ მოსკოვისმა. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს მცდელობას შეინარჩუნოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული რეფორმების განხორციელების და ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში, განაცხადა ევროკომისარმა მოსკოვისმა. ვარდნას განაგრძობს რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი. მოსკოვის საფონდო ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ერთი ამერიკული დოლარის ფასმა თითქმის 57 რუბლის შეადგინა. ევროს ღირებულებამ კი 70 რუბლს გადააჭარბა. რუსეთის ცენტრალური ბანკის განცხადებით, რუბლის კურსის სტაბილიზაციის მიზნით დღეს $206 მილიონი გაყიდა. Авиакомпания Эрзена Джорджиан Эрвейсის თანამშრომლებს солидарობა გამოუცხადა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ ავიაკომპანია მოსკოვის მიმართულებით რეისებს აღადგენს და გაფიცულები აეროპორტის პარალიზებას აღარ მოახდენენ, თუმცა მოთხოვნების შესასრულებლად მთავრობას ვადას ორ შაბათამდე აძლევენ, თქვა პროფკავშირების განცხადებაში. გაერთიანება მიესალმება სიტუაციის მოგვარებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს და დიალოგის დაწყებას, თუმცა აღნიშნავს, რომ რჩება მოუგვარებელი საკითხები და ცხადი ხდება, რომ აუცილებელია რეგულაციები იმისთვის, რომ ქართული ტურისტული და ავიაკომპანიები დაცულნი იყვნენ უსამართლო და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისგან უცხოურ კომპანიებთან, რომლებიც დემპინგურ ფასებს იყენებენ და ხელს უშლიან ამ სფეროებში ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას. მათი განვითარება კი აუცილებელია საქართველოს ეკონომიკის ამ სექტორებში სამუშაო ადგილების შენარჩუნების და შემდგომი განვითარებისთვის, ნათქვამია პროფკავშირების დღევანდელ განცხადებაში. პროფკავშირების ორგანიზებით იტალიაში საყოველთაო გაფიცვა დაიწყო. პროტესტის მიზეზია იტალიის მთავრობის განზრახვა შეცვალოს შრომის კანონმდებლობა. პროფკავშირების განცხადებით დღეს მოქმედი კანონი დასაქმებულებს არაკეთილსინდისიერი დამსაქმებ ბლისგან იცავს და მისი შეცვლა სამსახურებიდან მასობრივ დათხოვნას გამოიწვევს. თავის მხრივ იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი მიიჩნევს, რომ შრომის კანონმდებლობა უფრო მოქნილი უნდა გახდეს და შრომის ბაზარი ეკონომიკის მოთხოვნებს უნდა შეესაბამებოდეს, რაც ხელშეუწყობს იტალიის ეკონომიკაში არსებული სტაგნაციის დაძლევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე დაიწყო 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. დოკუმენტი დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა წარუდგინა. მისი განმარტებით საქართველოს მომავალი წლის ბიუჯეტი კვლავ სოციალურად ორიენტირებული იქნება. ფინანსთა მინისტრმა დეტალურად ჩამოთვალა კონკრეტული სფეროების და სახელმწიფო სტრუქტურების დაფინანსებისთვის გათვალისწინებული თანხები, მანამდე კი პარლამენტის წევრებს ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები გააცნა.
მომავალ წელს ეკონომიკური ზრდა იქნება 5%, მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი იქნება 4%, სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 37.2%-ზე დაფიქსირდება, საბიუჯეტო დეფიციტი იქნება 970 მილიონი ლარი, მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 32 მილიარდი ლარი იქნება. ნაერთ ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა იქნება მთლიანი შიდა პროდუქტის 25.2%, რაც 8 მილიარდ 30 მილიონ ლარი შეადგენს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებული იქნება 7.6 მილიარდი ლარის გადასახადები.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით, მომავალ წელს დაფინანსება სხვადასხვა მოცულობით ეზრდება თითქმის ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას, თუმცა ყველაზე მეტ თანხას 2.785 მილიარდ ლარს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მიიღებს.
მომავალ წელს 64 მილიონი ლარით გაიზრდება საპენსიო უზრუნველყოფა, სოციალური დახმარებები გაიზრდება 6 მილიონი ლარით, ერთ შემთხვევაში საპენსიო უზრუნველყოფა 1.390 მილიარდ ლარს, ხოლო სოციალური დახმარებები 631 მილიონ ლარს შეადგენს. ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამებზე დაიხარჯება 470 მილიონი ლარი, ჯანდაცვის სხვა პროგრამებზე 186 მილიონი, 31 მილიონი ლარი მოხმარდება სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციას. მე მინდა გითხრათ, რომ მომავალ წელს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 10% იქნება.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, მომავალ წელს პრიორიტეტებად რჩება განათლების, ინფრასტრუქტურის და სოფლის მეურნეობის სფეროები და დაფინანსება გაეზრდება თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებსაც. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი გააკრიტიკეს საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატებმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების უკმაყოფილებას იწვევს არაერთი საკითხი, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის 5%-იანი მაჩვენებელი და თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსების მხოლოდ 25 მილიონი ლარით გაზრდა. დეპუტატმა ზურაბ მელიქიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს დაუსახელა კიდევ რამდენიმე მიზეზი, რომლის გამოც საპარლამენტო უმცირესობა ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ დაუჭერს.
ვალი იზრდება, დაახლოებით 1.600 მილიარდ ვალს იღებენ, საიდანაც 600 მილიონი კერძო მაღალპროცენტიანი კომერციული ბანკებიდან აღებული ვალი იქნება. ეს არის ბიუჯეტი, რომლითაც მხოლოდ იზრდება დანამატებისა და ხელფასების გრაფაში მონაცემები 345 მილიონით 2012 წელთან შედარებით. ეს არის ის ბიუჯეტის პროექტი, სადაც პენსია სექტემბრიდან უნდა გაიზარდოს 10 ლარი, თუმცა წყარო დაფინანსების არ არის მითითებული და დამოკიდებული არის აქციზის გაზრდაზე.
ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების გარდა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას არც თავისუფალი დემოკრატების ფრაქცია აპირებს. ამ პარტიის წევრის, პარლამენტის ვიცესპიკერის ზურა ბაბაშიძის განცხადებით, თავისუფალი დემოკრატები ბიუჯეტზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებენ.
ჩვენ ვერ გავიზიარებთ ამ პასუხისმგებლობას და ბიუჯეტი არის ეს მთავარი საფინანსო დოკუმენტი, რომელსაც იღებს ხელისუფლება, მთავრობა, უმრავლესობა და ისინი იღებენ პასუხს ყოველივე იმ საქმესთან დაკავშირებით, რასაც არის დღეს წარმოდგენილი. ასე რომ ჩვენ თავისუფალ დემოკრატები ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ხარს ვერ დავუჭერთ ამ პასუხისმგებლობას. ჩვენ არ ვიზიარებთ, უნებრევია და ჩვენ დავაკვირდებით თელ რიგ მომენტებს, მოვლენებს, რაც დაკავშირებული იქნება ბიუჯეტთან. ასე რომ ჩვენ სავარაუდოდ კენჭის ხრებში მონაწილეობას არ მივიღებთ.
ოპოზიციისგან განსხვავებით, მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით კმაყოფილია საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელიც პროექტის უპირობო მხარდაჭერას აპირებს. ამჟამად პლენარულ სხდომაზე გამოცხადებულია შესვენება, რომლის დასრულების შემდეგ 16 საათიდან განახლდება მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენ გისმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რეგიონებში შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ნაწილი ხელისუფლების უკმაყოფილების მიზეზად იქცა. იმერეთის მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შედეგები და ტენდერებისას გამოვლენილი ხარვეზები განიხილეს ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა ქაჭკაჭიშვილი ადევნებდა.
იმერეთის რეგიონში შარშანდა წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და პროექტების და შესრულების ხარისხით უკმაყოფილოა მხარის გუბერნატორის აზამ ეფარიშვილი. საქართველოს პარლამენტში იმერეთის მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარ დეპუტატებთან, გამგებლებთან და საკრებულოების თავმჯდომარეებთან შეხვედრისას აზამ ეფარიშვილმა აღნიშნა, რომ ხარვეზებია გამგეობების მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერების განაცხადებსა და წარდგენილ პროექტებში. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2012 წლიდან განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხით უკმაყოფილოა მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე. მისი განცხადებით საეჭოა ტენდერების კანონიერება, რის გამოც რეაგირებისთვის სამართალდამცავ სტრუქტურებს მიმართა.
განიგებები, რომელშიც კონკრეტულად მოგაწიდე პირები მყავს დასახელებული შესაბამი სამსახურებთან, რომლებიც შემჩნეული იყვნენ წინასწარ გამგეობიდან გარკვეული პროექტების მიწოდებაში ამ ადამიანების მიმართ. არავითარ შემთხვევაში არ დაგუშვებ, როგორც დეპუტატი და ყველა ტრიბუნას გამოვიყენებ იმისათვის, რომ ასეთი ტიპის განიგებები ჩვენს ძალებში ვერ განხორციელდეს, იმიტომ რომ ტრიბუნის მოსახლეობას ვეპირადად დავფიქრდი ჩვენს პოლიტიკურ გუნდთან.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების კრიტიკულად შეფასების პარალელურად იმერეთის სამხარეო საკონსულტაციო საბჭომ რეგიონის განვითარების 5-წლიანი სტრატეგია დაამტკიცა და იმსჯელა მომავალი წლის პრიორიტეტებზე, რომლებიც რეგიონების განვითარების ფონდში განიხილება და დაამტკიცდება. ვიცე-გუბერნატორის ალექსანდრე იოსებაშვილის ინფორმაციით, 2014 წელს რეგიონების განვითარების ფონდიდან იმერეთისთვის ყოფილი იყო 35 მილიონი ლარი. მომავალ წელს კი ეს თანხა თითქმის 10 მილიონით გაიზრდება.
მატება სახეზეა, უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება, არა მხოლოდ გზები და კომუნიკაციები, არამედ დაემატება ამას სოციალური და კულტურული ობიექტების ნუსხა, რაც უფრო მეტ შედეგს მოგვიტანს მოსახლეობისათვის.
იმერეთის რეგიონში 2015 წელს განსახორციელებელი პროექტები: გზების კეთილმოწყობა, წყლის სისტემის რეკონსტრუქციას, ბაგა-ბაღების, მუსიკალური სკოლების, კულტურის ცენტრების, სპორტული კომპლექსების შენობების რეკონსტრუქციას და სხვა სამუშაოებს ითვალისწინებს. თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი 15 მილიონი ლარი ქუთაისში დაიხარჯება. წყალტუბოში 3.5 მილიონი ლარის სამუშაოები ჩატარდება. 3.3 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი თერჯოლის, ზესტაფონის, ბაღდათისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტების თვის საჩხერეში ხარაგაუსა და სამტრედიაში კი 2.5 მილიონი ლარის პროექტები განხორციელდება 2 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულებაა დაგეგმილი ხონის ვანისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში
მომავალი წლისთვის განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ასევე იმაზე თუ რა მიზეზით იწვევს უკვე შესრულებული პროექტები თავად ხელისუფლების წარმომადგენელთა უკმაყოფილებას ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა
დღიური დროის მთვლელია ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანი ამ დღეს უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ რომ მისი მოადგილე ალექსანდრე მარგიშვილი თანამდებობიდან გადადგა როგორც ნარმანი ამ განაცხადა მარგიშვილი არ საწასვლას არაპირებს და არც თავად ნარმანი აპირებს მას შეელიოს რადგან როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა მისი მოადგილე კვალიფიციური კადრია თავის მხრივ საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვა როგორც ვიცემერის ალექსანდრე მარგიშვილის ისე თბილისის მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა მიზეზად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ასახელებენ 2014 წლის ბიუჯეტის შეუსრულებლობას და ასევე მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს რომელიც პარტიის შეფასებით პრობლემებთან შეუსაბამო და ამბიციოა. მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამართა ეკონომიკური საბჭოს ხდომა, რომელზეც მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ჰიდროელექტროსადგურების პროექტებზე იმსჯელეს. თბილისის მერი ამ დღეს გამოაცხადა ახალი ინიციატივა, რომლის თანახმად დედაქალაქში მცხოვრებ 11,000-მდე ოჯახს დასუფთავების დავალიანება საერთო ჯამში 1,000,000 ლარი ჩამოეწერება. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 6-თვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ასეული. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. June Sims. On the show today, we remember the life and music of George Duke. We also take a look at a new movie by director Woody Allen. But first, we hit the streets of Los Angeles, California, where one photographer finds art in unlikely places. Los Angeles artists are uncovering some of the city's hidden culture. Several photographers are taking pictures of Los Angeles street art, which includes decorated cars and graffiti. VOA's Mike O'Sullivan visited Los Angeles to watch one of these photographers at work. Jim Tedder has more.
Erwin Racinos is a photographer who records the life and urban art of Los Angeles. At a neighborhood auto show, he takes pictures of lowriders. Lowriders are classic cars that are made to sit close to the ground, almost touching the road. Car clubs in the city's Hispanic communities make changes to American automobiles from the 1960s and 70s. Mr. Racinos captures images of the cars for a project by local photographers.
A lot of these car clubs have been around for about 50, 60 years. So what you're looking for is cultural influences in the community.
Mr. Racinos walks around an industrial neighborhood looking for things to photograph. Here, many graffiti artists have painted storage buildings with colorful murals. Some of the murals are almost 7 meters tall. Some people consider graffiti as damage to property and want it removed. But some building owners support the colorful additions to the downtown neighborhood. Erwin Racinos says inner city artists are one of the many cultures of Los Angeles.
Different neighborhoods of surf culture, skate culture, gang culture, car culture, graffiti culture.
The online photography project called Snapshot Galleria documents these cultures. Mr. Racino says he loves to work downtown. The area is full of surprises. Sometimes, the photographer says, he even finds waste containers that are decorated with art. Mr. Racinos says Los Angeles is rich with images. On a photo shoot in a downtown park, he comes across a group of mean-looking pit bull dogs and their owners. The dogs are taking part in behavioral training. He stops to take a picture. He says such unexpected sights can result in a great image.
You never know what's going to happen. You just got to go with it.
He says these photos show a different side of a colorful city.
Jasmine is a new movie from the famed American filmmaker Woody Allen. The film takes place after the collapse of the American economy in 2008. It tells the story of Jasmine, a wealthy woman who loses everything and must try to make a new life for herself.
Jasmine!
Oh my God!
Look at you!
Your place is homey.
Oh, the flight was bumpy.
The food was awful.
I mean, you'd think first class.
I thought you were tapped out.
I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything.
Blue Jasmine is about a New York socialite named Jasmine, played by Australian actor Kate Blanchett. Jasmine is married to Hal, played by Alec Baldwin. When Hal, a Wall Street banker, is put in jail for investment fraud, Jasmine is left with no money and no job. She moves in with her sister and tries to decide what to do with her life. The film was inspired by real events. The character of Jasmine is loosely based on Ruth Madoff, the wife of former wealthy stockbroker and financial advisor Bernie Madoff. Bernie Madoff was sentenced to 150 years in prison in 2009 for cheating investors out of billions of dollars. Woody Allen's film shows how wealth and power are not the most important things in life. Jasmine is a self-important and shallow character. She is lost about how to live when wealth and ease go away.
I can't just do some mindless job. Oh, I was forced to take a job selling shoes on Madison Avenue. Oh.
Blue Jasmine shows a more personal side of the 2008 Wall Street disaster. The audiences are left to decide if they feel sorry for Jasmine or if they believe she deserves what she gets.
And with wealth comes responsibilities. I wasn't just a mindless consumer like so many of my so-called friends. Though I won't say I dislike buying pretty clothes. Tip big, boys. Tip big because you get good service.
Lost a great musician this week. Pianist George Duke died Monday at the age of 67. Duke started his career in jazz, but he made a name for himself playing all kinds of music. He also worked with many famous artists, including Michael Jackson and Frank Zappa. Madeline Smith has more.
George Duke became interested in piano music at the age of 4. He was moved by a performance from jazz pianist Duke Ellington. He recorded his first album of jazz music in 1966, when he was just 20 years old. He released about 40 albums of his own, and he was a part of many more. He worked with some of the most famous names in jazz, like saxophonist Cannonball Adderley and trumpet player Miles Davis. Duke was also involved with major pop hits. He was one of the keyboard players on Michael Jackson's 1979 album, Off the Wall. He also produced Let's Hear It for the Boy by Denise Williams. The song was a number one hit in 1984.
My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me. I know that he loves me anyway.
George Duke established himself as a jazz fusion artist, a genre that combines jazz, rock, and funk. But in the middle of his career, he moved towards a softer sound. He released the ballad Sweet Baby in 1981. It reached number 19 on the Billboard charts, making it his most successful song ever.
When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside.
Duke's latest album, Dreamweaver, was released just last month. It was the first new music he recorded after his wife died last year. He wrote the song Missing You in her memory. Now, the song also has meaning for remembering George Duke's life and the music he left behind.
Times and in many ways, the simple things in life pass us by. The ones we love who need a hug, the kids we bear who need to snug. It's all about giving and sharing and letting them know how much.
June Sims. Our program was written and produced by Madeline Smith. Mike O'Sullivan and Penelope Pulu provided additional reporting. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.